Nagenye tan wulunlan tan gosilin do garalukaw fe boni marala ani bamako wati kelen be be wulan nagenye tan ani flama Washington DC America jamana faba kono ayaw bisimila niebe wa bambara ka malikura kuna funu la se wati silin bi kuna funu la kuma bado vena taliken nindika tombaktu marala uka nega jurusra munu tuntigelen do ya kalo chamani ko anega jurusra chama umbe uka marabulu kono ulube kalaben kukura amilo kuna funu la se au mabije mukan kono kalo sabate melen kofe jamana nyamoko kelen kofe ka kunafoni ndika foko jamana tigisiki kalata bora adoko koro kera sababu ye kamali jamana politiki jeklu ton ton nyamoko ani tonde uchama dusukun fujunu ka sabuke kalata bobaliai amadu koita ale ministri koraye mali kono miye akajorona ira anika anganyiningali ujabi jiko gelea binendo mali jamana kono na marabulu anisigi da chama na faba kono kera sababu ye kamalden chama ke kunyeshi furaji sinima gaira laka foko abara uteka ke sharia kono chakada misigilin do ji kunya kunani abewule ko direction nationale de l'hydraulique uluye uka haklina jala tigalu di kakeni agelyawi nunu ndebena ke oka malikura kuna funu lak mabadowi kafara kuna funi chama wora uka mi bela jele mena tente sangabi sabakono kalase au ma Mariam Traoré fe ayo bismillah singana au makukura kafuli ni tanike kata au ma bie araba e desambro kalo klimu gani ulumvla samba flani mugani saba malikura kuna funu mbe kalasi Mariam Traoré feka bo sijo woronana vewa subakono Washington DC tomboktu marala kalo chama geleya ukofe mitu ndalendo ukane gajurusira utigelika kasabu ke jekulu marama fintugu munu usugu madon uluka wale jugu ye ulika jo barabau ulu devesi nani watina minkera sababu ye kane gajurusira ulabe ukasigida uchama nkono Tomoktu marala. Nye akalo sabaye, mali franche fanga nyamoko utunye la selike ka foko jamana tigisiki kalata. Mintu kanga ke fevri kalo samba flani muga aninani ko bora doko koro. Akunye koni kelendo dusu makasa aniniso guya ye politiki jekulu ton ton di un aniton nyamoko uchama nyoro. Amadu koita, ale mali ministri koro ye mi yaka jorona ira anikaka niso guya ira kakeni. Franche fanga nyamoko uka sigili ye fanga kuna kabri samba fla ani muga. Vewa bambara wula kase ama aye anga nyingalu ujabi. Mariam Kouyaté ale ka kuma barani na kaboba mako
donc référendum manake jamana min kono référendum yere kele ka gelene election parce que référendum ko kalete ke jamana kono tant que jamana fambe sécuriser l'inter et mi fo jamana nyamgo se ko ke sura su fana wula ku cho ko sebe après gouvernement yere bora tukune ka fo ko wuri yere dati midi donc février 2024 ko election présidentielle premier tour be ko la ko léger report be ke ko fora kasro ama wele ka hakina yininga bon comme référendum dangu fala ko léger report o tara kalo saba ni bonana ah wakila kalo saba peut-être ni fana beke malibi tatika menesi tika bo fente ka fanyi o de la nyanyi ni ka fo ka kan politique mo ka ngo soro anga hakina franyo ka ka kina jakabo ani ka se fanga fana ma ka laje ya mise ka 2024 ni ke tomina ani électoral ye 2024 ke sa ye sa mina mise ka élection présidentielle organisée parce que Nico ka transition ban allez be bané présidentielle élection drondi ou encore don fana né élection organisée da amana ke tuotu malien do be président
ay wa na ko ni fola ko jamana be transition kono obe gele atama kono kufo ni wati na malila anyabala sigida chama kono be lakana ti folo so da si wo ko ni meka chesiri ke ka sanga uma e rebulu kalata kele ni wati na obe sika ke kalata sanu maiwa
e ya foto mna ko lakana balia be jamana kono c'est vrai sécurité 100% au théo mais bi am se ka fa alhamdulillah rabbil alamin ne transition re barake domaine nana am se ka fuli ko la au domaine sécuritaire yon ko dou se ko ko se be anya fo sur le plan sécuritaire chama be ka ke mais sécurité frat se ka consolider tant que développement ma fraka donc andou ba do quand au transition kon nana ani nyet jamana chama ko do le be ngona ananga partenaire chama ko do le be ngona gila chama be jamana ka kakaire mali donc beka ngafu walde ko ngafu ko resilience la donc on fait ça bilay du mulun tara kele folo kera flana kera sila kaka nga to beke pour ka ngabo transition kono sab la mana ke to to ali mandat présidentiel ne élection présidentielle c'est wati ni mana se e jamana do bek la ka ni katuni donc on va dire la ka fo référendum kera romina inshallah ka tala fe na sona na ka dany présidentiel be se ka kino
Aywa monsieur Goita ni ere kuma kante bi anyayi abi wati nimbo minye politiki mawi machama kwani uman kan sumalindu ka kenyeni kalata kunyawi au ka kuma kalaba obeseka ke munye
ika nyini gali jarani effectivement mbebe rob na bi en politiki mako an chama joralendo an joralo transition tabolo la ibaro transition e wati kungurunde ni ay transition na gela jamana ko doro ko gela dobe donc nanda na kango gela labe ambe democracy konana ambe etat de droit konana ka kalata organiser pour que ka to jama donga se ku ka nyema kurata.
Jenama lobo travere kavokai radio kani abe dugu kuna funindi abe jamana kiban kuna funindi abe dunia fereke nani bela jeli kuna funindi ni prezam kumana wakuma radio la ambala ande ministro kafuna ulani ande kuma be information be soro a travers la radio.
Jiko gelea binendo mali jamana konona marabulu chama ane sigidaw konona ka jamana faba kono. Uyato malien chama de wula kunyeshin furaji sinema ukadu konona ula. Gajati minalu ya iraka foko a furaji chama undebe munu teka si inafo sharia ya langini chugumina jamana konala. Ukama bi. Mohamed Danyugu ya kakuma barani tengu karamoko dambelila maldendo anika fara siku jaraka. Chakedami sigilendo jiko nye kuna nabe wile ku Direction Nationale de l'Hydraulique ale unyamuwa ye kaboba mako. Angani mafla uka haklina ulame akunyaka.
Bamako kona la bi walasa ko jiko makunye machama ndibi ulu ube chato usien uka du kono wa achaka yoro u ulu koni nyonya nendo kosobe. Yala ni jiko fole nyere jimunundo usanyalendo wa usanyalente wa malirindo koni bolo femindo akanka sege sege. Karamoko dambele anka alilame.
Bebe ka chato usienye walasa ka jisoro nga ni jisoro choko nutaka la yubaye kafo. Sanya kise kile atala ba o sege sege tala kafoko ubetana e sege sege tila moko bena sege sege kado verma jin sana no ani mini kaka mashi dengene tiko ke beko me kasinre wala sa igase ka jisro dro nga kolobala
odia to jamana chake rombe na to ko Direction Nationale de l'Hydraulique olukoni kabri avril kalo temene uye kulusi kisinga ka barake barami bato muye ni jisro sranye oluka seka sege sege kanye seku jara ale o chakero o nyamwe ankala
a gine ka kalando ke kalami batu mali ji barake mineu noi fura jui noi chatoi noi mineu mine batu ji bo dugulu jukoro ka ji bo dugulu sabe ka ji di maleuma donc ka seka gafe glan gafe mimbe o bara no bara bela kli kase aya jatne ka foni mi ula obeta fura jke akada etumna nimi wula bo chato do akada etumna nimi wula o ka ji barake na hakna do an ko no amay ke akaka an ga fi do glan min be bara bela jere bara kli bela jere ni sa barake tablo mi fe ni ko be chato do a joto ini ni ko be kolonsi a se do ini ni ko be fen fen ke ji ko la la wala ka se ka sera glan ka ga fi glan bela jere be ire mina
wala saka seka ni baren kwa ni kalil la walea almon ka banymanke kulumbe noe jayzadi uye demedo Direction Nationale de l'Hydraulique ka seka ni baren kwa ni ka la walea kujmen la olu usendo ni baren na isa sisoko nale kwa ni program toko malisania u nyama jayzadi la anka alelame uka
pepe anjini ka population deme ude la njini ka population deme ka jisoro me jamana kono acheka ni jibi njini ka di mwoma akake hake kono hake mbe bela jeli ka hake umatrafa bon oye obe talike jire kalite la ajia chukuya ani jibe si jamana kono di uma chukudi ji hake julibe si jamana kono di uma bon obela jeli mana franyonga uko uma uro desikere labe na kuke sebe kono nuku uma ku le norm tekniki
amba iraka fo ukani la jere bamu ko nbe senaba makoni wakati na ni gafe ko fole mbubulo una o hakina ta daka wala sa dona na tawla ni gafe aleka seka du bala wa mauma ni be jiko koni barala ita seka ni gafe nta ka ke barake lain Muhammad Danyoko viwa bambara tola kabob mako.